Areena.
Minkälainen on rovaniemeläinen romanttinen komedia? Ainakin siinä ryypätään, kiroillaan ja lopulta palellotetaan varpaat. Mutta ennen kaikkea Mia Tervon ohjaama ja käsikirjoittama elokuva Aurora on suuri kertomus rakkaudesta. Mä olen Pietari Kylmälä. Eli tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Voit osallistua Twitterissä keskusteluun tunnistella Kulttuuri-ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen elokuvaohjaaja Mia Terva.
Kiitos.
Ja onneksi olkoon. Mä kuulin ennen lähetystä, että sun on synttärit tänään.
Kiitos paljon.
Ja nyt äitikään ei tiedä, että sä olet radiossa. Sä et ehtinyt laittaa tekstaria.
Äiti, jos kuulet tämän, niin kiitos, että olet synnyttänyt minut. Ja terveisiä täältä radiosta äipälle.
Hyvä. Tämä ohjelma on sitten kuunnellavissa Areenasta myös lähetyksen jälkeen. Että eiköhän nämä terveiset jo tavalla tai toisella saavutat sun äitis myös. Aurora-elokuva on siis Rovaniemelle sijoittuva romanttinen komedia, mutta samalla se on jotenkin mun mielestä myös aika niin kuin rujo ja ronski kuvaus pohjoisesta kaupungista ja sen asukkaista. Sen nimihenkilöllä Auroralla on ongelmia oman elämänhallintansa kanssa, monenlaisia ongelmia. Ja sitten vielä mukaan kuvioon tulee iranilainen turvapaikanhakija Darian tyttärensä kanssa. Mia Terva, mikä on sun suhde romanttisiin komedioihin?
Sanotaanko näin, että se on, oli ennen tämän elokuvan tekemistä niin hyvin skeptinen ja tämmöinen yleenkatsova jopa.
Se et ole siis lajityypin harrastaja.
En todellakaan, vaan jotenkin se on ehkä ollut mun semmoinen inhokigenre.
Joo.
Mutta sitten kuitenkin salaa olen katsellut Pretty Womania ja itkenyt. Ja sitten siinä loppukohtauksessa on niin hieno. Ja
siis keneltä salaa?
Itseltäni salaa ja kaikilta salaa, mutta että on se siinä, ja prinssille morsiaan siis Coming to America, Miss Eddie Murphy, niin siis kyllähän nämä on tällaisia, mitä minä olen niinku sitten katsonut tosi paljon, mutta sitten ne ei ehkä kuulu sellaiseen, mitä siellä niin kuin elokuvakoulussa, jos kun me olin elokuvakoulussa, jos Peter mun vaan kysyi, että mitkä sun lempileffat on, niin sieltä ehkä heti sanoi, että Prinssille morsian ja Pretty Woman jossain sydämen. Vaikka ne sydämen jossain salaisissa sopukoissa, niillä olisikin joku erityinen paikka. Mm. Että kyllä me luulen, että niillä on ollut joku semmoinen valitettavasti erityinen paikka, tai miten valitettavasti, mutta semmoinen, niillä on ollut semmoinen paikka mun sydämessä. Mutta sitten minä tätä elokuvaa tehdessä ne tutkin paljon ja huomasin, että siellähän on ihan mielettömän hienoja leffoja. Että siis mehän katsoin siis joku 20 leffaa, että siellä mulla on itse asiassa tässä listaakin vielä, mitä mulla on, että siellä on vaikka Silver Lining Playbook ja mikä unelmien pelikirja, sillä on tosi outo nimi.
Joo.
Sitten on Moonrise Kingdom, Wes Andersonin Chaplin City Light, Frank Capran It Happened One Night, Bridesmaidskin on tavallaan, vaikka se onkin semmoinen ystäväelokuva, Trainwreck.
Eli romanttinen komedia on itse asiassa aika laaja.
Todellakin.
Niin kuin lajityyppi, että sieltä löytyy vaikka mitä. Itse asiassa mun suhde romanttiseen komediaan on myös vähän skeptinen, mutta sitten kun mä katsoin Auroraa, niin jotenkin ehkä siinä lopun sekin päättyy tämmöiseen niin kuin taka-ajokohtaukseen, niin kuin kaikki romanttiset komediat aina
jotenkin
päättyy.
Se on nimi on Running to the Airport.
Sitten mä tajusin, että niin totta, tämähän on romanttinen komedia ihan oikeasti ihan silleen muotonsa puolesta. Se jollain tavalla puhuu puolelle ja myös lajityypin puolelle. Mutta tämä Aurora-elokuva on semmoinen niin kuin roisi huumori, ei kuitenkaan, se ei ole tyypillistä semmoisille ikään kuin, niin kuin romanttisille komedioille.
No, mun mielestä sitä voi laajentaa. Siis sille, että se kertoo, että aina elokuva voi kertoa elämän oikeista asioista ja se voi aina olla tekijänsä näköinen ja sitten sitä genreä tai lajityyppiä voi, se voi olla tietynlainen muoto, jonka sisällä voi olla turvallista liikkua vähän oudoillekin alueille. Mm. Että siitä minä tykkään, että sitä voi niin kuin se keksiä uudestaan tavallaan sitä tai antaa siihen sen oman sävynsä. Minkä minä halusin tehdä tuossa.
Ja semmoinen muotohan voi antaa tukea.
Kyllä.
Ikään kuin, ettei tarvitse keksiä kaikkea ikään kuin uudestaan.
Niin. Niin kuin esimerkiksi just se, että kaikki tietää, kun tuossa on tuo, vaikka just kun puhut tuosta kohtauksesta, niin spoilamatta sitä, mutta sillä on siis alalla nimikin, että se on siis Running to the Airport -kohtaus.
Okei, mä en tiedä.
Aina, niin kuin, aina se
lentokentälle juoksukohtaus.
Se on aina niin kuin, se on se sama joku tietty. Mutta minä uskon, että se tuo semmoista tietynlaista just turvaa, mikä voi olla hyväkin.
Miten rovaniemeläinen huumori eroa vaikka helsinkiläisestä huumorista? Sä oot siis Rovaniemeltä kotosin ja asut nykyään Helsingissä.
No, ehkä härskiytensä puolesta erityisesti ja suoruutensa puolesta ja makaaberiutensa puolesta rytminsä puolesta ja hyvin monesta. Mutta sitten taas toisaalta, siis mie en tiedä, mikä on Helsingissä niin vähän vaikea, kun tännekin on muuttanut niin paljon ihmisiä. Tämä niin kuin oikeasti on, että kuinka paljon täällä on oikeasti semmoisia monen polven helsinkiläisiä ja kuinka paljon on niitä savolaisia, jotka on tullut tänne jostain, tiedätkö, Mikkelistä ja sitten ne on hesalaisia.
Mutta huomaat sä, että härskirovaniemeläinen huumori ei mene läpi Helsingissä?
Kyllä se Helsingissä menee, mutta Turussa oli hankalaa.
Miksi?
Tai siis,
että millaisia tilanteita ne on?
No ne on semmoisia, että jos tapaat, vaikka aikoinaan opiskelin myös Turussa ja mitenhän tämä nyt tässä radiossa ilmaisisi, mutta kun menin...
Suoraan?
Niin,
suora lähetys.
Niin. No vaikka esimerkiksi sillä lailla, että sitten jos oot tapaamassa sun poikaystävän vanhempia ensimmäistä kertaa ja omasta mielestäsi oot niin kuin tosi hauska ja sitten kaikki lähinnä jäätyy ja niin kuin pitää sua mielenvikaisena, niin siinä niin kuin, ja sitten niin kuin,
hyvä lähteä rakentamaan
sitä. Kaikkia hävettää silleen kollektiivisesti. Kyllä. Ja saat osaksesi vaan semmoisia niin kuin vitun pitkiä, anteeksi nyt kirjoilinkin tässä vielä aika uheita, niin siis semmoisia pitkiä kysyviä katseita. Ja niin kuin sitten se vaan menee huonommaksi, kun sitä vielä selittää ja vielä niin kuin, niin joo. Että kyllä se oli välillä siellä kyllä hankalaa. Kyllä se täälläkin on, mutta ei täällä niin, niin, niin usein, mutta kyllä täälläkin sattuu sitä, että...
Niin Helsinki on tänne monikulttuurinen kaupunki.
Niin.
Nykyään jo.
Mutta esimerkiksi just, kun mulla on niin kuin, esimerkiksi tämän elokuvan tuottaja, joka on Max Malka, joka on Iranista lapsena tai melkeinpä vauvana tänne tullut, niin esimerkiksi hänen kanssa meidän huumorit on saanut todella hyvin yhteen. Et meillä siis se on niinku todella, kaikki käsitellään huumorilla ja kaikki on niinku, jotenkin me kohdataan tosi hyvin siinä. Ja, et kyllä täällä on paljon ihmisiä, joiden kanssa todellakin, ja sitten on varmasti monennen polven helsinkiläisiä, savolaisia ja kaikkia, ja kenen kanssa sitten, ja varmasti Turussakin oli niitä hetkiä, että oikeasti yhtyi se. Mutta ehkä siinä on jotenkin se, että niinku on... Lappilainen tai rovaniemeläinen huumori se on aika rankkaa myös.
Se sopii jotenkin tosi hyvin tuossa Aurora-elokuvassa. Se yksi jotenkin hienous siitä syntyy just siitä, että tulee rankkoja kokemuksia, että pakolaismies tyttärensä kanssa tulee Rovaniemelle ja sitten kohtaa koko tämän niin huumorin maailman. Et siinä syntyy oikeastaan niin kuin, paljon sellaisia syvempiä linkkejä ihmisten välillä nimenomaan sen huumorin kautta. Et se mahdollistaa tällaista. Sandra ja puhuvat puut -elokuvassa, minkä sä ohjasit, teit vuonna 2013. Sä kerrot oman perheesi karjalaisista juurista, ja tämä karjalaisuus näkyy myös Aurora-elokuvassa. Mutta miten karjalaisuus ja karjalainen huumori näkyy sussa?
No se on tästä sellaista laulavaista, mutta se on tosi lähellä siis lappilaista huumoria. Sekin on aika rajua, tai välillä voi olla semmoista, niinku, mutta se on semmoista niinku liplattelevampaa ja... mutta sekin on härskiä, että siis siksi varmaan mun siis ystävät on suurimmaksi osaksi Lapista tai Itä-Suomesta, että ja semmoista ilomielistä, että se on semmoista positiivista, mutta härskiä. Niin se mutta se ilahduttaa sydäntäni, että ja semmoista niinku polveileva ja ne sanamuodot, miten ihmiset puhuu, siis se on niin rakastan, kun me menen vaikka mun serkuille johonkin Joensuun tai johonkin, tai no nyt menossa siellä vähän aikaa käynyt, tai on taas kohta menossa sinne, niin kun kuuntelee vaikka serkkuja tai ystäviä ja sitten kuuntelee sitä semmoista liplattavaa kieltä, niin se on aivan tosi ihanaa ja kaunista, että se on semmoinen sävy, siis se on, ja sana, just se niin kuin sana kävellä, vaikka köpöttelöä, niin sitten niin kuin, niin se on niin kuvaava jo jotenkin siinä, että ne sanat on jo itsessään niin kuin kertoo, yksi sana voi kertoa niin paljon karjalaisessa kielessä.
Joo. Sitten yksi sellainen asia, mikä Aurora-elokuvassa mua jotenkin miellytti hirveästi, on sellainen niin kuin naurun ja itkun yhtäaikaisuus. Että samassa tunteessa kyllä. voi olla jotenkin kyyneleitä ja sitten semmoista niinku tikahduttavaa naurua.
Se on semmoista, niinku, missä ne menee jotenkin just se, että ja joillekinhan se on tosi vierasta voi olla ja ahdistavaa se, että miksei näitä nyt voi erottaa. Että joko itketään tai naurata ja niiden välissä pitää olla vuosi tai tunti, mutta niinku ei silleen päällekkäin. Ja siis kyllähän se muokin välillä ärsyttää äitille vaan terveisiä, jos äitikin joskus aina alkaa ihan kauheassa tilanteessa nauramaan. Ja sitten mä sanon, nyt että naura. Ja kun se on se, kun tavallaan se, että on niinku, tavallaan mitä kauheampi tilanne, niin sitä niinku herkemmin esim. Äitiä voi ruveta naurattamaan.
Joo. Tässä Aurora-elokuvassa on kohtaus, missä tämä Darjan, tämä pakolainen, tämä iranilainen mies on tosi ahdistunut itsemurhan partaalla käytännössä. Ja sitten Liisa mummo Karjalasta evakkona Rovaniemelle tullut nainen alkaa laulaa semmoista härskiä laulua omasta pimpistään.
Niin, älä paljasta enempää.
Okei, no. Mutta se, mut se oli suoraan Sandra Rensujevan niin. suusta, josta Sandra ja puhuvat puut kertoi.
Joo.
Se oli hauska jotenkin yhteys.
Jotain pitää ottaa aina mukaan. Et se on semmoinen biisi jotenkin, joka musta tuntuu, että ansaitsee suurimman kuulijakunnan.
Levytys.
Sillä itse asiassa on. Sandra on levyttänyt sen biisin.
Okei, no niin.
Ja se onkin hieno biisi, siis mie löysin sen just kun opiskelin Turussa, niin menin musiikkikirjastoon, kun juuri vaeltelen usein kirjastoista, niin sitten sieltä itse asiassa löysin Sandran levyn, ja siellä oli tämä biisi Pimppini on valloillaan, ja sitten päätin lähteä sitä kautta tekemään hänestä elokuvaa, koska mietin, että mitä ihmettä, kuka on tämä mummo, joka laulaa Pimpistä, joka on valloillaan.
Ja sitten tämä kuva on seurannut sua myös. Nyt myöhemmin Aurora-elokuvaa. Niin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana ohjaaja Mia Terva. Mä olen Pietari Kylmälä.
Onko teillä Pimppinen valolla? Ei. Saanko tämä soittaa?
No, se olisi pitänyt hakea ennen tätä, lähetystä. Se on esitetty kuulemma Kulttuuri Ykkösessä. Itse asiassa niinpä onkin oman muistikuvani mukaan jossain vaiheessa viime vuonna. Jos sulla on se siinä koneessa, voit laittaa sen tietysti taustalle soimaan. Ihan hyvin. Mutta pystytkö vastaamaan kysymykseen samalla, kun sä näpyttelet siinä?
Voin.
Miten sä päädyit elokuvaohjaajaksi Helsinkiin Rovaniemeltä? Rovaniemeläisestä lähiöstä, josta Aurora-elokuvakin kertoo.
No se on kyllä se onkin aika pitkä ja moninainen matka, että se ei ollutkaan mitenkään suoraviivainen lukio. No niin, minäpäs menen opiskelemaan taikki, vaan se oli kyllä hyvin monipolvinen matka. Että. Ensin tulin tänne tarjoilemaan, paljon meillä on aikaa, siis tästä menee puoli tuntia, kun me nyt selitään, mutta pikaisesti, niin tulin tarjoilemaan Helsinkiin ja sitten mulla oli semmoinen ehkä käsitys aina, että vaikka me on 2-vuotiaana sanonut, että musta tulee kirjailija ja äiti, niin silti se ei ollut ehkä niin oikeasti selvää. Että mä ajattelin, että mun pitää tehdä töitä, koska isä ja äiti sanoi, että pitää tehdä töitä ja pitää ansaita oma leipänsä. Sitten mä muutin tänne ja sitten mun piti elättää itse, niin mä menin tarjoilemaan ja tarjoilin 2 vuotta. Ja sitten mä halusin lähteä vapaaehtoistyön ulkomaille ja sitten mä lähdin tuonne Uuteen-Seelantiin ja Fitsisaarille ja minne mä nyt lähdenkin tuonne heilumaan Indonesiaan jonnekin. Ja sitten siellä harhailin ja etsin itseäni. Ja mulla oli itse asiassa siellä videokamera, sellainen VHS-8-millinen kamera mukana. Ja siellä minä häröilin sillä kameralla niin kuin vaan itselleni. Ja sitten minä tulin sieltä ja sitten takaisin Suomeen. Ja sitten minä ajattelin, että no nyt minusta tulee opettaja. Ja sitten minä lähdin opiskelemaan Steiner-koulun opettajaksi. Sitten mun isä sanoi, että no ei, tommonen, nyt tuo silkkihuvi pois selästä, että nyt tuolla silkkihuvi selästä vaan juostaan pitkin metsä, että teen jotain järkevää.
Eurytmia nyt sivuun.
Niin, nyt mitä ihmettä siis, niin kuin, että Väinö myös lakki päässä tuolla vaan heilutaan. Ja sitten miettään, että tämä on ihan hyvä, mutta no se olikin ihan hyvä, mutta sitten, no sitten mun käsitys siitä, että tehdään jotain kunnollista, niin oli sitten, että menen tehtaaseen töihin, menen kalatehtaaseen tuonne Norjaan töihin. Sitten mä olin siellä ja sitten mä olin siellä, että ei perkele, nyt on kyllä pakko kirjoittaa runoja, että tästä ei tule mitään. Että mä en pysty olemaan niin kuin täällä tehtaassa muuten. Sitten mä menin Oriveden opistoon opiskelemaan runoutta ja runon kirjoittamista. Itse asiassa silloin myöskin siellä elokuvakäsikirjoitusta mutta silloinkin minä niin kuin jotenkin, niin kuin, minä vasta sitten kun siellä oli sellainen tyttö, joka teki samaan aikaan pääsykoetehtäviä yhdessä luokassa, niin sitten minä sanoin, että näytäkö mullekin noita tehtäviä, että näyttää aika mielenkiintoista. En ollut itse ajatellut hakea oikeastaan mihinkään, mutta sitten ne tehtävät oli vaan niin helvetin mielenkiintoista, että minä tein ne. Ja sitten se sattui olemaan Turkuun, Turun taideakatemiaan ne tehtävät ja sitten me pääsin sinne. Mä aloin siis itkeä siellä pääsykokeessa, kun mä tulin sinne ekana päivänä, kun mä tajusin, että tää on niinku mun juttu.
Että se on mahdollista.
Niin, että tässähän tää nyt on.
Olitko siellä pääsykokeessa, kun sä tajusit, että elokuvan tekeminen voisi olla
joo,
semmoinen asia, päivä. Mitä voi tehdä?
Mä tajusin sen eka päivänä, että tää on mun juttu.
Hyvä.
Niin.
Ettei aina, joo, hyvä, ettei sen aikaisemmin.
Niin.
Eikä se, niin, se on aika jotenkin niin. Oivallinen paikka.
Niin, se oli mahtavaa. Ja sitten me menin, sen jälkeen me menin Taikkiin. Monista eri syistä päädyin sitten esimerkiksi siitä, että me olin tämän filmillä. Ja sitten taideteollisuuskorkeakoulussa pystyin tekemään filmillä. Ja mun ylemmältä luokalta Mikko Myllylahti muun muassa siellä Turusta oli kanssa mennyt Taikkiin. Niin sitten sanoin, että täällä voi tehdä filmillä. Meillä oli helikopteria ja noin tehdään silleen, mutta silleen kuitenkin joku oli tehnyt jonkun helikopteria jo siellä. Ja sitten no ei Mikko ei ollut tehnyt sitä helikopteria, mutta kuitenkin se sanoi, että siellä saa tehdä filmillä. Niin sitten mä ajattelin, että minäkin haluan. Että kun minä näen, että elokuva, tai silloin minä niin kuin ja vieläkin olen sitä mieltä, että filmissä on se joku erikoisis. Magic.
Sun esikoiselokuva Lumikko vuodelta 2009, se on jotenkin, se tuntuu jotenkin semmoiselta niin kuin kuvataiteelliselta elokuvalta. Ihan silleen väriensä puolesta. Jotenkin se on niin kuin materiaan tuntu, mikä siinä filmissä nimenomaan on.
Se on itse asiassa mun toinen, mutta silti.
Okei. Okay. Mikä sun ensimmäinen elokuva oli?
Sitten semmoinen kuin Hylje, mutta se oli vaan, siis se oli sieltä Turusta, mutta se oli semmoinen koulutyö, tai olihan Lumikkokin koulutyö. Mm.
Joo, no Lumikko mä muistan vaan silloin, kun se palkittiin sitten Tampereen elokuvajuhlilla.
Joo.
Ja mä muistan sen silloin. Ja se tuntui jotenkin erilaiselta ja tosi koskettavalta elokuvalta. Joo. Nyt oli ihanaa katsoa se uudestaan, jotenkin verestää muistoja. Ja se kertoi jostain ihan muusta asiasta kuin mitä mä muistin. Mä en muistanut, että siinä oli se Pekka Saurin se yölinja radio-ohjelma jotenkin taustalla ollenkaan. Se oli jotenkin muuttunut mun muistoissa aivan niin kuin erilaiseksi elokuvaksi, mikä ehkä kertoo siitä jotenkin tyylistä, siitä semmoisesta esseemäisestä unenomaisesta.
Minkälaiseksi se oli muuttunut sun mielessä?
No en mä, siis semmoisiksi kuviksi vaan jotenkin, että se kuvallisuus oli jotenkin jäänyt mun päähän. Ne sanat oli jotenkin pyyhkiytynyt pois ja jotenkin se tarina. Kyllä mä muistan, että, siinä on, että se kertoi seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja nuoren naisen kokemuksista, että se oli tosi jotenkin traaginen juttu, mutta että se tarina oli jäänyt jotenkin pois siitä.
Se on tavallaan hyvä. Tai siis mielenkiintoista siis just se, että jos siitä on jäänyt joku jälki, ja tai siis hyvä tai huono, eihän sillä ole mitään väliä, mitä sinänsä on, mutta siis just, että jos se on jännä, miten se jättää, tai mitkä just tunnelmat tai kuvat elokuvasta voi jäädä.
Joo, kyllä. Oletko ajatellut, että miten rovaniemeläisyys, palataan vielä siihen, että miten se on vaikuttanut suhun elokuvan tekijänä? Mitä sieltä on jotenkin jäänyt sieltä sun Rovaniemestä?
No varmaan se huumori ja just semmoinen tietty raimeininki. Ja parhaimmillaan siis, mehän ollaan tosi ahkeria. Siis tietenkin monessa muussakin paikassa ollaan, mutta kyllä niin kuin rovaniemeläiset on myös tosi ahkeria, tai siis tehdään työt ja rehtejä, ja sitten tehdään työt niin kuin kunnolla.
Mm.
Että jos lähdetään jotakin tekemään, niin tehdään se kunnolla. Ja ehkä se suoruus, mikä on välillä vaikeaa, ja sitten me huomaa, että se on mulle välillä haastava, kun me joskus saatan pelätäkin sitä, että me on ollut joskus suora, ja sitten se onkin aiheuttanut jonkun konfliktin, ja sitten me, okei, no nyt me ei olekaan suora. Ja sitten minä en tiedä, miten sitten ollaan epäsuoria tai siis mitenkin näin, niin sitten minä saatan skipata kokonaan niin kuin olemasta mitään. Tai siis tiedätkö, että se on niin kuin varmaan semmoinen tietty suoruus on tosi hyvä ja sitten se on niin luontainen siihen, että se on, minä on niin kuin kasvanut siihen. Niin sitten se on vaikea olla täällä, kun on joskus, pitäisi olla jostain sivulla, semmoisia vaikka sivulauseissa jotain merkityksiä tai puhua jossain sivulauseissa ja mua niin kuin ahdistaa semmoinen.
Koet sä, että suoruus on jotenkin osa sun taiteilijuutta?
No toivottavasti. En mä sitä sinänsä, mielenkiintoinen kysymys, en mä sitä sillä lailla ajatellut, mutta kyllä mä haluaisin niin kuin olla rehellinen, siihen mä pyrin.
Yksi semmoinen jotenkin vähän nykyaikana niin kuin poliittinen piirre Aurora-elokuvaan liittyy, että se on myös elokuva pakolaisuudesta. Sen toinen päähenkilö Iranista Suomeen tyttärensä kanssa painanut Darian hakee turvapaikkaa. Miten tähän rakkaustarinaan vaikutti se, että kumpikin näistä henkilöistä, sekä Aurora että se Darian, on jotenkin niin kuin haavoittuvassa asemassa?
No sehän on sen ydin ja lähtökohta, että minä halusin tehdä kahdesta eri ihmisestä, joilla on niin kuin, jotka on niin kuin elämänsä semmoisia altavastaavia, jotka on tosi synkissä ja pimeissä kohdissa elämässä, ja sitten rakkaus valaisee ne, ja siksi sen nimikin on Aurora, joka on niin kuin palo.
Mm. Mm, totta.
Ja semmoinen, niin kuin, että sinne molemmat saa tavallaan sen valon.
Joo, joo.
Mutta sehän ei sinänsä ole elokuva pakolaisuudesta, se on siinä vain yksi olosuhde.
Vaikuttiko tämä vuoden 2015 puhutaan niin tästä pakolaisaalosta?
Ei millään niin kuin, tavalla.
Eikö se ollut mitenkään jotenkin sun ajatuksissa tämä jotenkin, miten, yhteiskunnallinen konteksti, missä se nyt ilmestyy?
Ei. Me aloitin sen niin kuin ajattelemisen ja kirjoittamisen jo paljon aikaisemmin. Se vaikutti ehkä sillä tavalla, että me olin silleen, että ei helvetti, anteeksi, että siis voi ei, että nyt tämä meni, nyt tuli niin, kuin niin tiukka, tästä tuli nyt niin kuuma peruna, että mitään nyt käy.
Että todellisuus jotenkin lyö sen yli.
Niin, että voinko minä nyt tehdä tätä, koska tämä meni tämmöiseksi nyt tämä homma ja yhteiskunnan keskustelu alkoi menemään vähän jännittävän sävyiseksi, niin mutta halusin pysyä, ajattelin, että teen tämän silti, että keskityn ihmisyyteen, että se on elokuva ihmisyydestä ja rakkaudesta ja se ei niin kuin ole elokuva pakolaisuudesta. Että siinä on ihminen, jolla on olosuhteena pakolaisuus. Ihan yhtä lailla kuin sillä voisi olla olosuhteena vaikka niin kuin sillä toisella päähenkilöllä on periytyvä päihdeongelma. Sekin on tietynlainen olosuhde, mikä on kotona vallitseva olosuhde. Et sairaus, mikä tahansa, että ei tietenkään, että... Että tavallaan ihmisillä on niin kuin erilaisia olosuhteita.
Joo. Ja se, että se Aurora ei ole niin kuin kommentaari jostain tämmöisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta, se ehkä näkyy just siinä, että siinä ei luoda vastakkainasettelua ihmisryhmien välille.
Sitä minä halusin, että se on, kaikki on ihmisiä.
Itse asiassa kaikkein niin kuin ikään kuin nationalistisesti suomalaisuuteen suhtautuva henkilö on Juha-niminen henkilöhahmo, tummaihoinen suomalainen mies, joka jotenkin, se on mielenkiintoinen kuvio. Se menee jotenkin kaikki sillä tavalla, monimutkaistuu kaikki tämmöiset yhtenäisen identiteetin merkit.
Tai sitten ne vain yksinkertaistuu, kun niitä ei ole.
Toisaalta.
Että tavallaan, kun eihän nehän on kaikki vaan meidän kehittämiä illuusioita niin kuin toisistamme tai itsestämme.
Joo. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana elokuvaohjaaja Mia Tervo. Nyt on puhuttu Aurora-elokuvasta. Puhutaan sitten hieman suomalaisesta elokuvan maailmasta. Mä olen Pietari Kylmälä. Aurora on kiitelty siitä, että sen päähenkilö, tämä nimihenkilö, on jotenkin epätyypillisen omaehtoinen naishahmo suomalaisessa elokuvassa. Ja on se tietyllä tavalla totta. Ja mä oon ehkä nähnyt semmosia niin kuin suomalaisia elokuvia, joissa on päähenkilö, jolla jotenkin noin tommonen samaan aikaan jotenkin niin kuin epätäydellinen ja silti vahva naishahmo. Tämmöisiä niin kuin Auroran kaltaisia alkoholisoituneita oman elämänsä niin kuin miessankareita on suomalainen elokuva historiaa jotenkin täynnä. Miten sä lähdit rakentamaan sitä päähenkilöä, tätä Aurora-hahmoa?
No täysin vaistovaraisesti lähdin veistelemään, mutta tuohon voisin vielä sanoa, että eikö ole aika kumma, että ollaan kuitenkin vuodessa 2019. Ja tämä on eka omaehtoinen naishahmo. Eikö se ole aika ihmeellistä, että oikeasti, niin kun mullekin ihmiset tullut kiittelemään tosi paljon sitä, että ihana nähdä tämmöinen niin kuin päähenkilö, joka tekee mitä se haluaa, tiedätkö? Että se juo, jos se juo, ja harrastaa seksiä sen kanssa, kenen kanssa se haluaa harrastaa. Ja sit sit niinku,
ilman jotenkin häpeää siitä
ilman häpeää,
omasta
ja toiminnasta. Se on niinku, niin, että se on oma, se niinku nauttii itsestään ja on niinku itsensä kanssa ihan ok, vaikka se meneekin välillä vähän veriksi. Mutta tuota, niin on se tavallaan aika ihmeellistä, että, nyt, että näin myöhään meni. Että on se, oli se jo silleen aikakin. Mutta tosiaan, jos siihen kysymykseen palaan, niin, niin tuota, en minä niinku ajatellut, että minä nyt teen jotain omaehtoista sankaritarta. Että,
esimerkkinä siitä, että niin, mitä henkilöhahmo voisi
niin,
olla.
Vaan siis lähdin kirjoittamaan elokuvaa, joka, joka tuota, tuli minusta ulos.
Onko Aurora feministinen elokuva?
No, minä uskon, että minua niinku, aina kiinnostaa, niinku, että mitä muuta, niinku tavallaan silleen, että siinä mielessä mitä muuta, että minä en osaa välttämättä itse määritellä omia töitäni, mutta olen kuullut monelta, että se on. Ja kyllä olen itse, kun olen feministi, niin varmaan niinku, väistämättä siitä tulee feministinen, että minä niinku, näen sen niin, että tota, mutta jos ajatellaan feminismiä siinä, että naisella on ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa ja lähdetään ihan perusasioista ja se kyllä saa olla vapaa ja se saa just harrastaa seksiä, kenen sitä haluaa ja silloin nämä perusoikeudet. Niin siinä mielessä kyllä.
Joo, joo, tämä tuntuu jotenkin vähän niin kuin hassultakin niin kuin luetella näitä niin tämmöisiä ihmisoikeuksia tai niinku perusteita siitä, että, sille, että joku elokuva voisi olla feministinen. Mutta oikeastaan niin mä niinku mietin sitä kanssa, että Aurora-hahmo, se jotenkin tuntuu niinku kavahtavan kaikenlaisia semmoisia niinku määrityksiä omasta itsestään. Se liittyy nyt siihen elämänhallinnan puutteeseen, mikä sillä on. Kun se tajuaa, että hetkinen, onko mä asunnoton? Että jumalauta, mä oon ehkä asunnoton. Tai sitten tämä jatkuva toi lause, mitä Aurora toistaa, että se, että on ongelmia alkoholin kanssa, ei tarkoita sitä, että olisi alkoholiongelma.
Niin.
Se, joo, no Aurora niin tuntuu kavahtavan tämmöisiä määritelmiä.
Niin, ja sitten se itse, se, että sulla on niinku denial is not the river in Egypt, että sulla voi olla, niinku, se voit olla niinku tosi jämpti ja suora ja rehellinen ja ajatella itsestäsi, että sä oot rehellinen. Ja sitten siihen voi tulla täysin sokea joillekin omille hyvin sekaville puolille.
Joo, kyllä.
Et senkin minä halusin niinku näyttää, että ihminen voi niinku reippaasti niinku ajaa ohi semmoisten omien kipupisteiden ohi ja oikeasti väittää, että niitä ei niinku ole, vaikka ne on.
Kumpi sulla oli jotenkin tärkeämpää, se, että kuvaat naiseutta jotenkin uudella tavalla, vai se, että on myös kuvaus niin kuin työväen luokasta, selvästi jotenkin semmoisesta tai alemmasta keskiluokasta?
No siis sekin on vaan semmoista vaihtelusta, varmaan kun minä itse tuun sieltä alemmasta luokasta ja olen nainen, niin sitten tavallaan minä niin kuin kirjoitan siitä, mistä minä tiedän ja mistä minä tuun. Niin tavallaan en minä ole niin kuin ajatellut, että nytpäs minä käsittelen työväen ongelmia. Vaan siis semmoisia, niin kuin, että minä olen niin kuin kirjoittanut siitä, mistä minä tiedän.
Tuottaja Max Malka, josta äsken mainitsit, sanoi Suomen Kuvalehden haastattelussa kokevansa, että teitä, siis sinua ja häntä, kohdellaan vieläkin ikään kuin ensikertalaisina elokuvan tekijöinä sen takia, että te olette naisia. Mikä fiilis sulla on?
No se riippuu vähän missä. Että siis tota, kyllähän sä, joo, siis että tietenkin minä mietin, siis tota, se riippuu tosi paljon missä. Mutta se voi riittyä esimerkiksi mullakin siihen mun omankin käytökseen siinä, että minä niinku
Rovaniemellä se huumori.
Niin, ja semmoiset, että niinku en välttämättä ota itseäni niin vakavasti. Että sitten minä tiedän, että mitä jos minä en ota itseäni niin vakavasti, niin ottaako joku muu vakavasti. Että se voi olla mulle myös semmoinen, että se, mutta että minä tiedän, mitä Max tuossa tarkoittaa, ja olen siinä mielessä täysin samaa mieltä, että tota, jos ajatellaan, että minä olisin suoraan sanottuna näin, että jos olisin mies, niin minä olisin 10 vuotta sitten tehnyt tämän leffan. Että se olisi rahoitettu varmaan jo 10 vuotta sitten. Että ihan yhtä lailla me ollaan tässä pyritty tekemään kaikenlaisia projekteja muun muassa Maxin kanssa viimeiset 10 vuotta. Mutta tavallaan se, että jos siinä, että mies ohjaa ja ohjaa ensimmäisen pitkän leffan 29, niin se on naisilla 39. Mietitään, että tänään 39.
onko sinulla sellainen olo, että sinä joudut jotenkin hakkaamaan päätäs suomalaisen elokuvateollisuuden seinään tai rahoittajien?
Ei. Minusta tuntuu, että tämäkin meni tosi nätisti ja smoothisti. Ja tota, että siinä olisi paljon on sellaisia seiniä. Siis totta kai tuolla on siis kaikenlaisia seiniä. Siis, että me on, sanotaanko näin, että ehkä dokkaripuolella on hakannut sinne jonkunlaisia lasikattoa ehkä enemmän sitä naamaria, mutta sitten tota, ei, musta tuntuu, että nyt on mulle sattu jotenkin niin hyviä rahoitteja tässä, että ne niinku hiffasi, että mitä tässä niinku ollaan tekemässä, että, että tota, se meni niinku tosi jotenkin niinku melkein jopa helposti, että mutta silti mä mietin sitä, että jos mä olisin ollut 29, niin ne olisi varmaan naurannut mut pihalle, että et tavallaan onko mulla sitten just, että se iän tuoma semmoinen, että tavallaan just sitä, että ollaanko me nuoria tekijöitä, jos on 39, niin ei se nyt, että ei. Ja sitten mullakin on kuitenkin jotain, olen tehnyt ennenkin.
Eli naisen 39 on jotain vähemmän kuin miehen 39.
Se on ehkä miehen 29.
Joo.
Tai siis, siis silleen, että nyt hirveätä sanoa, siis en tiedä. Siis minä en ole tehnyt mitään tutkimusta, en tiedä. Mutta siis tota, se voi olla näin, minä en tiedä.
Viime aikoina myös elokuvamaailmassa on puhuttu tosi paljon sukupuolesta, miehisistä rakenteista, myös semmoisesta niin kuin sukupuolittuneesta häirinnästä. Suuri osa suomalaisia elokuvan rahoituspäätöksistä menee miesten tekemille elokuville. Viime vuonna se oli jotain ehkä kolmannes kaikista valmistuneista pitkistä elokuvista oli naisten ohjaamia. Kuinka hyvin sä, Mia Tervo, jotenkin, tämä on ehkä hassu kysymys, mutta kuinka hyvin sä viihdyt osana suomalaista elokuvamaailmaa?
No siis siellähän on aivan mahtavia, nimenomaan siellä, koska siis siellä, jossain missä se nyt onkaan se elokuvamaailma, niin tota, onhan aivan mahtavia ihmisiä siis, aivan ihania. Nytkin minä olen tutustunut siis, koko ajan tutustun enemmän. Ja, et jotenkin tuntuu, että mitä enemmän tekee, niin sitä enemmän pitää vaan löytää ne oikeat tyypit, kenen kanssa haluaa viettää aikaa, kun siinä vietetään kuitenkin aika monta vuotta. Ja sitten tuota, ollaan aika tiukoissa olosuhteissa.
Eli oikeiden tyyppien löytäminen on niinku niin elinehto,
joo,
jotta viihtyy.
Joo. Mutta kyllä siellä, niinku, miehän en ole sellainen skenettäjä, että mua ei kauheasti kiinnosta noi mitkään skenetykset tuolla. Että
siis mitkä ensi-ilta
niin,
bileet tai
niin, siis me meen niinku ystävien ja tuttavien ja tämmöisten, ja omaan on pakko mennä. Mutta sitten niinku muuten, niinku, eihän me kauheasti tuolla heilu. Mutta siis ei se elokuvan maailma siellä olekaan, että suurin osa, siis se on niin vääristynyt kuvakin myös sitä, että mehän ollaan niin kuin suuri osa leffatyypeistä, me ollaan niin semmoisia työ, siis niin kuin raatajia, että suurin osa leffan työtä tekemistä on vaan siis semmoista raatamista, tuolla just loskassa vääntämistä niin kuin, ja aamusta iltaan vääntämistä ja säätämistä ja niin kuin, että siellä, elokuvan maailma on just siellä, missä siellä itsekin olet tavallaan.
Onko se kiva puoli?
No ei todellakaan. Siis suuri osa on tämä on niinku just sitä, että raskasta säätämistä, mutta sitten on niitä hetkiä, niitä luovia hetkiä ja niitä semmoisia ilon hetkiä ja sitä, kun saa tehdä jonkun kanssa. Sehän on, siis mä tykkään tosi paljon siitä, että saa ihailla toisten työtä. Se on mun työn niinku paras puoli, on se, että mä näen, niinku, kun tätä ei tehdä yksin, niin sitten siihen saat nähdä ja ihastella toisten ihmisten taidetta ja toisten ihmisten ihmeitä, mitä ne tekee, niin se on, niin kuin, se on mahtavaa.
Joo. Puhutaan seuraavaksi ihan siitä tekemisestä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana elokuvaohjaaja Mia Tervo. Milloin sait ensimmäisen kerran idean tehdä elokuvan, niin kuin Rovaniemelle sijoittuvan elokuvan? Kuinka pitkä aika siitä on?
No se on just liittyy ehkä tähän, että olen tänään 39-vuotias ja sitten mulla on ollut se idea niin kuin jo kuitenkin ehkä 26-vuotiaana, eli siitä voi laskea 13 vuotta.
Onko se sun mielestä niin kuin pitkä aika? Onko tämä niin kuin tyypillistä jotenkin elokuvan tekijälle, että nämä prosessit on näinkin pitkiä?
Voi olla ja varmasti osa siitä on myös mun omaa, että miksi siinä on kestänyt niin kauan, mutta varmaan se, että se muovautui, se, että mitä minä oikeasti haluan tehdä, No se varmaan vähän riippuu. Onhan niitä ohjaajia, jotka nysvää sen oman aiheensa kanssa, niin kuin minäkin voin olla se, että mulla kesti, just Sandra ja puhuvat, että minä tein sitä 10 vuotta. Niin tavallaan sitten, niin kun mulle valkeni se, että mitä minä olen tekemässä esimerkiksi senkin elokuvan suhteen, niin sitten kun se loksahti paikalle, minä tajusin, että kun mun yksi opettaja kysyi multa, että miksi sinä menit sinne Karjalaan, niin sitten minä tajusin, että nyt minä tiedän, mistä minun pitää tämä elokuva tehdä. Niin se saattaa olla yksi pikku juttu, että sitten se ensin nysväät sen kanssa, mutta sitten se menee 2 viikossa loksahtaa paikalleen, kun se vaan tajuat. Ja minä luulen, että se on mulla se kehitys, että minä niin kuin nopeammin ja nopeammin uskaltaa myöntää sen, että mitä elokuva minä olen tekemässä. Koska minun lähtökohtaisesti hävettää kaikki mun työt, niin minä en kehtaa myöntää itselleni, mitä minä olen tekemässä. Mutta sitten kun minä vaan uskallan heti myöntää sen, niin sitten se menee niin aika nopsaa. Että minulla varmaan kesti monta vuotta sinne alussa, että minua vaan nolotti niin paljon, että minä en niin kuin itse uskaltanut pistää siihen niin kuin vauhtia ja pökköä pesää ja tulessa vaan vetää. Mutta sitten kun mietin, myös selittyy kanssa, mikä on hyvä puoli vanhemmissa, että mua ei sinne enää kiinnosta niin paljon niin kuin tavallaan, mitä musta ajatellaan.
Miten sä kirjoitat? Tämä on sun, Aurora, sun käsikirjoittama elokuva myös.
No minä olen aika sellainen kurinalainen kirjoittaja, että minä uskon niin kuin kirjoittamiseen, että se on niin kuin työtä, että minä on, kun se on hyvä puoli, kun olet tehtaassa töissä, niin mulla on niin kuin ihan tehdasrutiinit. Että,
se kalatehtaan.
Minä olen ihan siis liukuhinnalla silleen, että minä niin kuin menen aamulla töihin, se alkaa. Minä on vielä semmoinen, silloin kun mulla on tiukka kirjoitusprosessi, niin aika natsi siinä, että minä saan tehdä 5:00. Minä teen tosi kurialaisesti, kirjoitan, mulla on tietty aika, sitten minä käyn välillä jossain, sitten minä palaan siihen. Mulla on tosi tiukka semmoinen rutiini, jolla minä niin kuin tiedän, että se elokuva valmistuu, koska kun sä sitoudut siihen ja sit just noi rahoitushommat, jos sä meet sinne, niin et sä voi siellä alkaa sähläilemään mitään, että no enpäs nyt tehnytkään tätä, vaan siis silleen, että se pitää niinku tulla sieltä. Niin sit se pitää varmistaa. Ja sit sama kuin tehtaassa, että sä voi sanoa, että no nyt meillä ei tullutkaan tätä 5 000 kalaa kuin vaan silleen, että sit sä meet ja tuotat, sä teet sen, mitä on sovittu, niin mulle se on semmoinen, että mie en niinku jää oottelemaan jotain inspiraatiota, että me istun alas ja sitten me istun niin kauan, että se ja kirjoitan. Ja väistämättä sieltä tulee myös aika paljon kökköä, ja sitten niin kuin pitää editoida sitä kökköä, ja sitten sieltä tulee jotain hyvää.
Oliko sinulla heti alusta asti selvää, että teit esimerkiksi pitkän elokuvan, pitkän romanttisen Rovaniemelle sijoittuvan tässä komedian tässä Auroran tapauksessa?
Joo, se oli selvä.
Eli sä oot tiennyt koko sen 13 vuotta, että mitä sä kirjoitat.
Joo, tai siis se on ollut eri muodoissa. Se on ollut niin omituista, kun se oli välillä ihan toinen elokuva. Sitten se on ollut välillä taas toinen elokuva. Sitten se on ollut välillä toinen. Sitten mulla oli välillä siinä oli eri niin kuin käsikirjoittajia mukana, jotka oli jeesaamassa mua. Ja sitten siinä oli välillä se kävi jossain ihan muualla. Ja sitten taas palataan siihen, että mun pitää vaan kohdata se ja uskaltaa kertoa se tarina, mikä on minussa. Tiedätkö? Että sitä minä pakenen aina, ja koska minä jotenkin kehtaa kertoa sitä.
Toi on jotenkin tosi ristiriitasta, niin kiinnostava tavalla ristiriita, että samaan aikaan sä tiedät, mitä sä teet,
kyllä,
ja sitten sä et yhtään tiedä,
kyllä,
että mihin se on menossa.
Se on nimenomaan. Minä yritän niin kuin olla jotenkin hieno ja mielenkiintoinen, ja sitten minua hävettää se, mitä minä oikeasti olen, ja sitten minä pakenen sitä, ja sitten jossain vaiheessa minun on vaan pakko kohdata se, että minä pystyn elämään, jos se minä vaan kerro sitä tarinaa, mikä on minussa tulossa.
Onko se vaikea, sä oot tehnyt siis dokumentteja ja sitten fiktiota, onko se niinku vaikea päättää ihan tällaisella niinku perusasiaa, että onko tämä elokuva nyt dokkari vai voisiko se olla fiktiota?
No alussahan se on tietenkin pakko päättää siis siinä, että, ja monesti mulla on siis se, että se ei ole niinku päätöskysymys, vaan se on jo siinä syntyhetkellä. Että kun sinä tavallaan näet sen elokuvan tai sinä saat sitä ekoja havaintoja, kun minä saan semmoisia niinku tuntemuksia tai semmoisia, niin kuin, voi kuulostaa vähän oudolta, mutta semmoisia näkyjä tai sitten semmoisia tuntuja siitä elokuvasta, niin siinä vaiheessa minä yleensä jo tiedän, että mitä se on. Että se muoto on jollain tasolla siellä jo, että se niin, kuin niin perustavanlaatuisesti, että onko se dokkari vai fiktio. Mutta sitten voi joutua jossain vaiheessa niin kuin muuntaan sitä uudestaan, mutta sitten se syntyy tavallaan uudestaan se visio. Ja sitten tietenkin rahoituskuvioiden kannalta sun on pakko, koska ne on täysin eri kanavat, niin sieltä voi rahoittaa ja yhtäkkiä päättää, että ei, tämä olikin kuule, minä teenkin tästä jonkun fiktion.
Joo. Tämä on ehkä siinä mielessä niin kuin aiheellinen kysymys, koska sun elokuvissa se raja dokumentin ja fiktion välillä ei ole niin selkeä kuin usein ajatellaan, että dokkari ja fiktio on aivan eri, että toinen kuvaa maailmaa ja toinen keksii maailmaa. Lumikko oli esimerkiksi hirveän semmoinen jotenkin siis taideteos.
Kiitos.
Sillä tavalla, että se ei ollut semmoinen niin kuin ikään kuin reportaasi, dokkari. No joo, ei mulla ollut mitään kysymystä tästä näin. Se oli musta mielenkiintoista.
No ei, mutta kiitos. Siis se onkin. Siis jos ajatellaan, että sehän on niin kuin klassisesti määritelty dokkari, on todellisuuden luovaa käsittelyä. Mm. Tai dokumentaarisen elokuvan klassinen määritelmä. Niin se, että käsitteleekö se todellisia hetkiä millä tavalla, että se ei ole pelkkä tallentamista, että niin kuin nykyään me ollaan menossa paljon siihen, että vaan tallennetaan ja sitten tulee semmoista infoa ja raflaavuutta ja semmoista, mutta missä on, se on niin kuin oma taiteenlajinsa, jota pitäisi niin kuin ehkä enemmän, tai minä koen, että tietenkin siinä mielessä rahoittaa enemmän, että se arvostus olisi isompi siihen, että meillä on siinä on oma semmoinen runollisuutensa siinä niin kuin todellisuuden hetkessä, mikä on eri kuin se, että jos sä synnytät sen niin kuin fiktiivisesti, keinotekoisesti jälkeenpäin. Niin siinä on oma joku, minä en osaa sanoa, mikä se on. Se on niin kuin, siinä pitäisi varmaan joku tutkija osaa määritellä sen, mutta se on niin kuin oma lajinsa, niin kuin taiteen lajinsa.
Tajuuks rahoittajat sen?
Todellakin, siis nehän on erittäin hyviä, siis nehän on myöskin eri tyyppejä. Että siis se on niin kuin silleen, dokkarirahoittajat on eri tyyppejä ja ne. Mutta sitten on taas tietenkin ne, että jotkut rahoittajat ei ehkä sitä niin osaa ehkä arvostaa, mutta ne osaa sitä arvostaa tai muuta.
Tuossa Aurora-elokuvassa, joka on siis fiktiivinen elokuva, siinä on muutamia semmoisia kohtauksia, jotka toimii mun mielestä jopa niin kuin dokumentaarisesti. Yksi on sellainen kohtaus, missä Darjan, tämä turvapaikanhakija, on turvapaikkahaastattelussa. Ja sitten siinä tapahtuu vielä tämä niin kuin romanttisen komedian suuri hetki, jolloin henkilöhahmo tajuaa rakastuneensa. Mutta sitten samaan aikaan se on niin turvapaikkahaastattelussa. Ja mä luulen, että se tulee jäämään yhtenä semmoisena niin kuin tätä aikaa kuvaavana kohtauksena jotenkin elämään. Että tollaisia absurdeja tilanteita turvapaikkahaastattelussa, missä siis päätetään ihmisen elämästä, niin tommosia asioita siellä tapahtuu. Että siinä mielessä niin kuin fiktiivinen elokuvakin toimii tässä tapauksessa tämän yhden kohtauksen kohdalla ainakin niin kuin dokumentaarisesti.
Niin, ja sitten kyllä minä pyrin niin kuin etsimään sen, että se hetki, milloin me tehdään sitä, se kuvaushetki, että se olisi mahdollisimman vapaa ja että siinä olisi oikea hetki. Ja että ne näyttelijät niin kuin olisi niitä henkilöitä, ketä ne niin kuin näyttelee, että ne ei näyttele. Minä tykkään niin kuin tavallaan kauheasti tehdä niin kuin näyttelyä, tai niin kuin mitä näytellä, tai siis niin kuin mitä. Mutta siis, että ne on, ja mulla on ollut onni ja ilo työskennellä, ja se on ihan mahtavaa nähdä, kun nämä, kenen kanssa minä sanon, että töitä näyttelijät, kun he niin kuin vaan on, ja sitten se muuttuu tavallaan todelliksi se hetki. Niin siinä on niin kuin se, mikä on mulle tosi kiinnostavaa. Ja se on ihanaa. Ja sitten minä innoissani iloitsen.
Mä luulen, että toi ei ole kauhean epätyypillinen tapa suhtautua näyttelijöiden ohjaamiseen. Että monet elokuvan tekijät haluaa, että näyttelijät toimii jotenkin sillä tavalla, että ne ei ikään kuin näyttele sille kameralle tai itselleen. Että vaan jotenkin on. Tai toi he pyrkii niin kuin riisumaan siltä näyttelijältään sitä näyttelijyyttä. Mä luin Aki Kaurismäen Peter von Baagin kirjoittaman kirjan, missä Aki Kaurismäki kertoo omista elokuvistaan. Ja sehän niin kuin kertoo oikeastaan pelkästään siitä, miten se niin kuin uudestaan sanoi, että se ei halua, että näyttelijät näyttelee yhtään. Ja sitten tulee sitten sen oma tyyli. Mutta että monet elokuvaohjaajat suhtautuu tuolla tavalla niin kuin näyttelemiseen.
Niinpä, ja sitten se on oma, niin kuin Akillakin on varmasti aivan oma tapansa nähdä se, mitä on oleminen. Ja sitten mulla on se oma tapa olla ja miten mie niin kuin näen, että ja jokaisella näyttelijällä on se, että mitä ne voi tuoda. Ja siis se on, niin kuin, se on tosi kaunista sitten, kun siihen tilaan pääsee. Ja, mutta se vaatii niin kuin luottamuksen, että semmoinen tila syntyy.
Ja siinä on varmaan tosi tärkeää, että löytää ne oikeat näyttelijät.
Kyllä, kyllä. Ja jotenka se uskaltaa, koska se on mullekin. Miehän yhtä lailla siinä tilassa olen. Että totta kai niin kuin se on, siinä on paljaana enemmän kameran sillä puolella, toisella puolella näyttelijänä, mutta siis kyllä se on mullekin, minä olen siinä ihan yhtä lailla niin kuin sieluineni sielutiskissä.
Mm. Kuinka monta ideaa, minulle tuli tämmöinen kysymys mieleen, että kuinka monta ideaa sulla on niin kuin yhtä valmistunutta elokuvaa kohden? Kuinka monta elokuvaideaa?
Siis erittäin hyvä kysymys. Siis mullahan on ihan helvetisti ideoita. Siis me on semmoinen, niin kuin, että mulla niin kuin vaan tursuaa niitä siis suoraan sanottuna, että mulla on enemmän se ongelma, että mulla on niin kuin runsauden pula, että mun ei tarvitse niin kuin miettiä, että mitä hän tässä tekisi, vaan mulla vaan niin kuin tursuaa sitä ainakin tällä hetkellä. Mutta siis niin kuin silleen, että
Niin, sä teit ristin. Voit myös koputtaa puuta, kuulijat niin, kuulee, että ideoita tulee jatkossakin.
Niin, siis että se on vähän semmoinen, että ei sitä tiedä. Se on vähän niin kuin hana, joka nyt on mukavasti mun päässä auki. Mutta on niitä siis. Kyllähän, siis tarkoitatko se sitä, että kuinka monta niin kuin itse elokuvan ideoita mulla on siihen, että yksi valmistuu, vai että kuinka paljon mulla on pöytälaatikossa?
Ei vaan kuinka paljon se on pöytälaatikossa.
No siis kymmeniä. Työn alla, mutta siis on mulla päässään niitä on varmaan satoja, mutta sitten niinku semmoisia, joita minä olen aloittanut niinku ajattelemaan. Kun musta tuntuu, että se on tosi jännä se prosessi, että siellä niinku joku alkaa syntyä pienesti, jossa sitten toinen alkaa syntyä tuolla ja sitten tuolla. Ja sitten jossain vaiheessa siellä teet siitä jonkun semmoisen pienen suunnitelman, niin semmoisia pieniä suunnitelmia, niin kyllä semmoisia on niinku, niitä on varmaan kymmeniä.
Mm. Tämä kuulostaa tosi niinku kivalta. Samalla, niin. että ideoita tulee, mutta sitten sä vois kuvitella, että on myös tosi turhauttavaa, kun elokuva on niin jotenkin raskas väline, että siihen tarvii aina niin kuin paljon ihmisiä ja rahoitusta.
Joo, ja sitten se, että se myöskin se, että se muodostuu semmoiseksi, että se on oikeasti elokuva. Että se on aivan eri asia tavalla olla semmoinen elokuva-idea ja sitten se, että siitä tulee oikeasti tehtävä elokuva. Mm. Et monesti voi käydä niin, että saattaa olla joku orastava ajatus, sitten sä lähdet kirjoittamaan sitä, ja sitten sä oot silleen, että tämä ei riitä.
Mm.
Tiedätkö, että tämä on niinku ajatuksena oli ihan hauska, mutta tämä ei riitä. Sitten pois, sitten seuraava. Tiedätkö, että se ei riitä, että se on kuitenkin niin paljon, mitä se pitkä leffa vaatii, että se katsojan mielenkiinto pysyy yllä, plus sitten se, että se ei enää ole itselle tarpeeksi kamaa, että se jaksaa pitää sun mielenkiinnon yllä niin kuin mahdollisesti 10 vuotta. Niin sen takia sen täytyy olla semmoinen iso laari, mihin sukeltaa, että se ei voi olla semmoinen niin kuin tavallaan kiva ajatus, pinnallinen ajatus, mutta sitten monesti käy niin, että se saattaa olla ihan pieni ajatus ja sitten vähän raaputat sieltä ja sitten sieltä paljastuu ihan mieletön joku. Se voi olla näennäisesti joku ihan toinen juttu.
Mm. Mitä sä haluaisit seuraavaksi tehdä?
No, minä haluaisin tehdä kaikenlaista. Minä en kauheasti tykkää puhua niistä seuraavista jutuista, kun minä aina tykkään silleen, että niin kuin tämäkin leffa, niin en minä kauheasti puhu missään, että minä teen tätä tai silleen, että kun minä tykkään niin kuin just puhua etukäteen, että minä tykkään niin kuin tehdä ja sitten olla silleen, että tittidii, tämmöisen tein. Ja sitten, tai ei se sitä vaan, että tällainen, olkaa hyvä, ja sitten niin kuin mennä taas eteenpäin, että, ja sitten elämään ihan rauhallisesti jossain toisaalla. Mutta
sä sanoit yhdessä haastattelussa täällä Yleisradiossa, radiohaastattelussa, että lasten elokuva oli semmoinen asia, mitä sä varoit tekemästä ikään kuin ensimmäisenä pitkänä elokuvanasi, koska naisohjaajat Suomessa leimautuu niin herkästi nimenomaan niin kuin tietyn lajityypin ohjaajaksi. Ilmeisesti lasten elokuva on tämmöinen erityisen jotenkin liisterinen tämmöinen niinku loukku.
Mutta nyt me voisinkin tehdä lasten elokuvaa, niin, koska nyt me on tehnyt jo toisen, niin sitten tavallaan mua ei välttämättä vaan niinku suljeta sinne laatikkoon, että no niin, nyt sinä olet nyt lasten elokuvaohjaaja. Niin ihan hyvin. Siis me on aika semmoinen laaja-alainen, että minä niinku tykkään tosi paljon kaikesta. Siis sille, että se riippuu vaan niin niinku onko se hyvä? Siis niin kuin, että minä niin kuin olen silleen, että en tiedä, no kauhu on mulle vaikea. Että kauhu, koska minua itseä pelottaa niin paljon, että minä siis niin kuin, pelottaa niin kuin, että jos minä katson, minä en pysty katsoa kauhua, että tavallaan minä pystyisi ohjaamaan sitä, koska minä voin katsoa sitä. Niin sitten tavallaan niin kuin minun pitää kuitenkin niin kuin jotenkin saada kiksit siitä.
Ehkä kun Rovaniemelle sijoittava niin. Skifi-leffa voisi olla hauska.
Skifi on kans ihan semmoinen, että se mua kiinnostaa. Ja sitten,
nyt susta tulee tietysti tämmöinen kuin Rovaniemi-ohjaaja.
Niin, nimenomaan. Ja naisia. Sittenhän me ei voi tietenkään kertoa mitään miehistä.
Kyllä.
ja romanttisia. Siis tietenkin sehän on, että sekin on vähän riski, että tekee romanttisen NS-romantti, kun toi on kuitenkin tommoinen tummasävyinen romanttinen komedia, niin sekin on ehkä
ihan vähän... Ihan takakansi teksti. Tummasävyinen romanttinen komedia.
Niin, se on vähän semmoinen tumma, niin sitten, mutta että helpostihan sekin on vähän semmoinen laatikko, johon voi helposti jäädä, että tekee niin kuin sitä mies-nais-juttua, tämmöistä heteronormatiivista rakkausjuttua. Mutta en mene niin kuin sinne kyllä ajattelu jäädä.
Haluaisitko palata Rovaniemelle?
Elämään ja asumaan.
Elämään.
No kyllä, se käy kyllä mielessä. Sanotaanko näin, että joka päivä, kun kävelen Helsingin, juuri tänäänkin, kun tuossa ajelin taksilla, ja, niin tuli mieleen, että ei helvetti. Että nyt jos olisi Rovaniemellä, niin olisi vähän erilaiset nämä maisemat ja tunnelmat. Tai siis, että yksinkertaisesti vaan, kun tämä on niin harmaata ja likaasta ja siis semmoista. Siellä on vaan niin, siis vaan niin kuin se ilmakin on niin puhasta. Ja.
Hyvä. Tähän on hyvä, näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa tämä haastattelu. Kiitos paljon vierailusta Kulttuuri-ykkösessä, elokuvaohjaaja Mia Terva.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri-ykkösen juontaa Pekka, tuottajamme Pekka Toikka. Pekka pääsee harjoittelemaan haastattelutaitoja ja radiopuhetta, artikulaatiota, kaikkea tätä, mitä tähän liittyy. Mutta Pekka on myös arvotettu lintumies. Ja silloin pohditaan, huomenna Kulttuuri-ykkösessä pohditaan luontokuvan etiikkaa. Mikä on oikea tapa, eettisesti oikea tapa kuvata luontoa? Keskustelemassa valokuvaajat Lisse Tarnanen ja Seppo Pöllänen ja sekä myös taiteen yliopettaja ja dosentti Juha Suompää. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani edellä mainittu tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Mikko Majanen. Mä olen Pietari Kylmälä. Käykää elokuvissa ja kuunnelkaa tämä lähetys vaikka myöhemmin Areenassa, jos nyt ette päässeet, muun muassa Mia Tervon äiti, jos et päässeet nyt suoraan lähetykseen todistamaan tätä hetkeä, niin Areenasta löytyy, niin kuin kaikki muutkin, Kulttuuri-ykkösen ohjelmat. Kuulemiin.